Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, pozdravljam vas Dragana Kovačević. 26. februara 1917. godine u njujorški studio firme Victor ušlo je 5 belih muzičara iz New Orleansa i snimilo prvu gramofonsku ploču džeza. U toku svega nekoliko nedelja od izdavanja ploče, džez se pretvorio u nacionalno ludilo, a 5 muzičara steklo je nacionalnu slavu. Svoj ansambl zvali su Original Dixieland Jazz Orchester. 2 ili 3 godine pre nego što su i drugi orkestri počeli da snimaju, ovaj ansambl imao je apsolutno vodeću ulogu. Iako su mnogi članovi grupe, a naročito La Rocco, isticali autorstvo nad dobrim delom repertoara, pesme su u stvari bile smeša tema preuzetih iz marševa, ragtime-a i tradicionalnih melodija, koje su bile deo poznatog New Orleanskog repertoarskog fonda, a taj fond su dobrim delom razvili crnci. Tako je krenulo ludilo zvano džez, ostalo je istorija. U studiju Radio Beograda 2 je Vladimir Racković, umetnički direktor Beogradskog Dixieland Orkestra, koji se u stvari upravo bavi ovom izvornom muzikom o kojoj govorimo, čiji jubilej nas očekuje u nedelju. Vi i vaše kolege potrudili ste se da dostojanstveno i dostojno obeležite ovaj datum.
Dobar dan i svim slušalcima drugog programa Radio Beograda. Da, došao je naš dan, došlo je slavlje i došao je najveći jubilej koji džez ima od kako postoji. 100 godina od kako je snimljena prva gramofonska ploča, koja je bila prvi istinski opipljiv dokaz, artefakt, da jedna umetnost zaista postoji. Pre toga imamo samo predanja, čak veoma malo i pisanih dokumenata da se ova umetnost na neki način razvijala. Znači, samo beleženje nekakvih usmenih predanja je ostavilo traga i nama informacije da se nešto događalo. Od kako je krenula diskografija, sve se promenilo i sve je zaista postalo ozbiljnije. Zanimljivo je čak da se Original Dixieland Jazz Band u stvari do tog trenutka kada je snimio prvu ploču zvao Original Dixieland Jazz Band. Ta muzika se do tada zvala jazz.
Da, sad vas.
To se tačno vidi i na toj nalepnici na ploči. Prva sledeća ploča koju su snimili iste godine, na kojoj se nalazi kompozicija Indiana, koja je veoma poznata i postala je jazz standard, već na njoj piše Original Dixieland Jazz Band. I to je prvi trag, prvi trenutak kada se reč jazz zaista počinje da pominje i do dan danas, evo punih 100 godina, označava jednu vrlo važnu umetnost i jednu od najvažnijih kulturoloških tvorevina 20. veka.
Sad bi bilo lepo čuti nešto baš iz ove naše priče, ovog uvoda.
Pa ja bih predložio da čujemo jednu od te dve kompozicije sa te prve ploče, ako je moguće. Thank you.
čuli smo taj prvi snimak, da kažemo, zabeležen u istoriji džeza, koji je 26.2.1917. godine, a u studiju, kao što rekao Vladimir Racković, umetnički rukovodilac Beogradskog Dixieland orkestra, i možda nešto malo o samoj numeri koju smo čuli, koja je sasvim neobična. Dobro, snimak je tako, razumljivo je 100 godina star, malo možda i prerađen, ali ipak...
Da, tu ima puno lepih istorijskih priča koje su vezane za prvu ploču. Naime, prvo treba vidjeti zašto se džez svira na limenim duvačkim instrumentima, pa i ova kompozicija, pa i sve kasnije. Najviše na limenim duvačkim instrumentima. Razlog je jedan rat između Amerike i Kube, koji se završio 1898. godine, nakon čega je demobilizacioni centar bio baš u New Orleansu, najbližoj luci od Kube. I tu su vojnici sve ostavljali, i puške, i šlemove, i čizme, ali i vojne muzičke instrumente. Crnci su ih slušali kako paradiraju kroz ulice New Orleansa svirajući pobedničke marševe, i kada su ovi pobacali te instrumente, oni su do njih došli džabe i pokušali to da imitiraju. Nešto su zapamtili, nešto su zaboravili. Kada su zaboravili, onda su se bavili i imitacijom zvukova iz prirode. Pošto nije bilo aviona, automobila u to vreme, oni su
učili
i prirodu, jel? Ova kompozicija koju smo čuli zvala se Štala blues. I verovatno su slušalci čuli da u određenom trenutku su solisti imitirali petla konja, petla na klarinetu metalnom, konja na trubi i kravu na trombonu. To je u stvari pokazatelj kako je u stvari džez nastaje iz potpuno nekih životnih situacija i tako dalje. Što se tiče samog snimanja ove ploče, Original Dixon Jazz Band je bio rezervna varijanta diskografske kuće. Prvi orkestar koji je to dobio u ponudi da snimi je odbio da snimi ploču. Što je danas potpuno nestvarna činjenica. Svako ovde želi da snimi ploču. Međutim, u to vreme, u vreme velike besparice, siromaštva i borbe za svaki posao, pa i za svaki večernji gig u klubu, glavni šef tog orkestra je smatrao da ako snimi ploču, njegova konkurencija će, temeljno preslušavajući njegov snimak, poskidati njegove trubačke fazone i tako im oteti redovan posao. I odbili su da snimaju. Taj trubač je takođe prekrivao maramicom svoju desnu ruku kojim je svirao ventile na trubi da se ne vidi šta radi. Danas je to potpuno deplasirano, ali to se zaista tako dešavalo. S obzirom na činjenicu da je u rukama belog čoveka bio kapital i vlasništvo kompanije RCI Victor, nije dolazilo u obzir da crni čovek koji je ovo sve utemeljio dobije priliku da snimi prvu ploču. Crnci su to naravno bolje svirali od belih ljudi, ali...
Još tad nije moglo.
Ali, da, Original Dixon Jazz Band je bio isključivo beli orkestar i oni su dobili priliku. To su snimili dva puta, dva dana ranije, jedan snimak, jednu verziju, i ova je druga verzija koju sad slušamo, koja je u stvari ispala dobra, i onda su rešili da time izdaju prvu ploču sa zvukom džeza. Tada to nije nešto mnogo značilo, ali evo, prošlo je 100 godina od tada i to je zaista najvažniji jubilej koji džez ima.
U stvari se je počelo s te folklorne muzike američkih crnaca, a oni su nekako na severu bili slobodniji, jer tamo nije bilo toliko tog rasizma, da kažemo, i robovlasničkog sistema, bilo je, ali ne mnogo. I te prve pesme koje su oni izvodili bile su u stvari radne, duhovne, i sve to iz toga je u stvari isplivalo.
Tu ima svačega. Kao prvo, gradska muzika po definiciji, bez obzira da li je recimo naša starogradska ili je New Orleanska starogradska muzika, ona je uvek nastajala na vetrometini jednog velikog grada kroz koje prolaze mnoge kulture. I to je uticaj raznih stvari koje su se dešavale u New Orleansu u to vreme. Evo, na primer, uticaj klasične muzike, jer Luizijana je bila francuska kolonija, pa su je posle prodali Amerikancima. Francuzi, zato se i zove Luizijana po Louisu, New Orleans, jel, po gradu Orleanu. Ljudi su doneli svu svoju kulturu iz Francuske da bi naselili Luizijanu. Doneli su klavire, doveli su profesore klasične muzike, i crnci robovi koji su radili u kućama imali su prilike da slušaju Francuze kako sviraju klavir. oni talentovaniji su nekada zamolili, možemo mi da pipnemo taj instrument, možete, i onda su oni stvorili na osnovu saznanja koje su dobili od belih ljudi, stvorili su neki svoj izraz. To što su stvorili crnci za klavirom zove se ragtime. Znači, to je direktan uticak klasične muzike na džez. Blues koji su crnci doneli iz Afrike je drugi i najvažniji uticaj na džez.
A imamo i marševe.
Imamo marševe koje smo malo čas spominjali da su bili osnova vojne muzike koje su sticajem okolnosti crnci preuzeli. Tamo je bilo dosta kreola i oni su učestvovali sa svojim temperamentom i svojim sa svojim odnosom prema radničkoj muzici, radnoj muzici koja se pevala dok su se pravile Union Pacific pruge.
Pa ili brao pamuk.
Tako, ili brao pamuk. Međutim, crni čovjek je takođe uteran u crkvu belog čoveka. Poprimili su religiju belog čoveka i u samim crkvama je nastao muzički izraz koji su crnci stvorili, koji se zove gospel. I gospel je takođe jako značajan činilac nečega, što kada se pomeša sa svim ovim ostalim prethodnim pomenutim činiocima, dobijemo džez.
U stvari, New Orleans je bio poznat po tim klubovima gde su dolazili crnci i belci. Tu su, u stvari, belci voleli da slušaju tu muziku. Mešali su se.
Evo kako, to, kako je to bilo, bar prema predanjima Jelly Roll Mortona, glavnog, kako da kažem, hroničara toga doba. New Orleans je bio luka. Najvažnija luka Sjedinjenih Država u to vreme na jugu. I dan danas je tako. Šta luka sa sobom donosi? Ogromnu količinu ljudi koji tu dolaze i odlaze, veliku trgovačku ulicu i ulicu sa crvenim fenjerima. Tu je sve nastalo. I to su ti klubovi u kojima je sve nastalo, u kojima se sviralo. Onog sekunda kada je vlast rešila da tu vrstu nekog javnog i opšteg nemorala prekine i pogasi crvene fenjere u Basin Streetu, velikim parobrodima džez je krenuo uzvodno Mississippijem do St. Louisa, do Chicaga i kasnije se proširilo na sever.
Otišlo pa i Louis Armstrong je nastupao na brodovima isto, tim koji
Louis
su...
Armstrong je prvo raznosio hleb i pivo prostitutkama u njihovoj pauzi posla. Tako je zarađivo novac. I tako je došao do svoje prve trube. Naravno da kada je počeo da svira, odustao je od posla potrčka, ukrcao se na brod i svirao na parobrodima, što je bila velika stvar. I dan danas, iza naših leđa kada imamo koncert, Rikvan naš je u stvari veliki, veliki parobrod sa reke Mississippi.
Nismo rekli koliko je bitan bluz u procesu nastanka džeza.
Više nego bitan.
Zato što nekako, obično se kaže da bluz razvio iz spirituala, ili to bilo reč o tužoj muzici, to je taj sad prevod, ako možemo kažem, ali to nije tačno. Blues se u stvari razvijao iz te muzičke svakodnevnice u kojoj su živeli crnci, ja bar tako mislim, i ono što sam čitala. Znači, to su te radne pesme, zatvorske pesme, u zatvorima se pevalo isto.
Svašta se tu događalo. Kada je beli čovek, crnog čoveka, istrgao iz svog crnog kontinenta i prebacio ga na svoj novi svet da tamo bere pamuk, u užasnim uslovima življenja uvek nastane nekakva tužbalica kojom svaki ugnjeteni čovek na neki način izražava svoje loše stanje. To je bluz. Bluz je nastao na veoma lošim i sklepanim, nevešto napravljenim instrumentima od metala, gitarama koje nisu štimovale, bilo šta što bi moglo da proizvede zvuk su ljudi koristili. Neko je bio malo sposobniji pa je uspeo da prenese neki svoj instrument iz Afrike. Taj instrument se zvao banjo i ja ga danas, valjda jedini u Srbiji, sviram sa ovim orkestrom. Tako je to nastajalo. Čak i taj blue, mi ga zovemo blue ton u skali, znači nota S u C-dur skali koja je osnova bluza, je u stvari posljedica nenaštimovanosti loših instrumenta. Jer to u stvari nije S. Ta nota nije S. To je nešto između D i S, ali kad se ta žica podvije, što bi mi rekli gitaristi. To je neki zvuk između D i S, ali nikako neki koji može da se zaista napiše i da se svira. To je gitaristički zvuk, nije klaviristički. I on nikada nije temperovan i nikada ne štimuje. To je posljedica života u kolibama sa limenim krovom.
Pa ne ljudi koji se nisu bavili muzikom, nego su tako to je, bavili se...
Eto, to su koreni, to su koreni današnjeg bluza.
E sad, taj seoski bluz je isto, da kažemo, pesme radne. Samo da navedem dva, da kažemo, bluz junaka važna za istoriju, bar po nekim ovim enciklopedijama, Sleepy Lemon Jefferson.
Kako da ne?
I Huddy Ledbetter, koji je kasnije pozvan Ledbelly.
Ledbelly, da.
S tim što je Jefferson bio mlađi, ali nekako on bio mentor Ledbelly. Učinio se više ga je štitio ili gurao, kako bi rekli.
To su sve, kako da kažem, obojica su zvezde internih crnačkih grupa koji su rekli da ovaj među nama najbolji, pa dajte njega da... I sve se tu dogodilo onda kada je ropstvo ukinuto. Pravi bluz, da su postojala braća Lomax jedno 50 godina ranije, mogli su da snime, kako da kažem, na jednom trgu koji su belci odredili da se crnci robovi u jednom mesecu ili jednom u dva meseca okupljaju, da imaju svoju vrstu oduška kao odmor od teškog rada. To je Congo Square u New Orleansu. Nešto veličine naše Slavije u Beogradu. I tu su dolazili ljudi da se zabave, upoznaju, izigraju i zasviraju. Tu su se menjale prva iskustva, prve strofe sa drugim čovekom koji je možda to negde dopunio. Dva instrumenta su razmenila svoje žice da bi se videlo koji je bolji i tako dalje. To je bio nukleus nastanka te tužbalice crnog čoveka. Da li se to posle okrenulo ka Blythe Lemon Jeffersonu ili prema, ne znam, bilo kom drugom blues umetniku kasnije, oni su samo svirali taj delta blues koji je govorio kako je bilo ovima generaciji pre.
Evo, Sleepy Lemon je snimio oko 80 gramofonskih snimaka između 26. i 29. godine, to je jako puno.
Tako je.
Ledbelly je tri puta bio u zatvoru, čak je snimao, dolazili su da snimaju gramofonske ploče u sam zatvor. On je tad stigao čak i do Pariza svojim koncertima, taj sam našla podatak. A kad je umro, 49. bio je slavan, što je retko za te muzičare koji
vidite,
su ponikli iz tog milja.
To je u stvari pokazatelj značaja prvog gramofonskog izdanja 1917. godine. To je bio direktan...
Revolucija.
I zato mi slavimo ovaj jubilej i zato ćemo u nedelju 26. februara na našem koncertu odsvirati
sve te stare.
Sve te stare. Čak i te pesme sa te prve ploče. I sa druge ploče. I sa prve ploče džeza koja je prešla milion primeraka. I sa još nekih ploča koje su bile značajne i utemeljile nešto što se zove danas džez i bez čega u principu današnja umetnost ne bi bila ono što danas jeste.
Pa istovremeno kad i blues se razvija se i ragtime. I to je jedan isto...
Paralelno. Znači paralelno. Ragtime i blues nastaju u isto vreme.
St. Louis je bio, da kažemo, uporište ragtime.
Može tako da se kaže. Može da.
E sad, pošto smo već pomenuli ta neka mesta mitska, St. Louis, New Orleans, Mississippi, koji brodovi idu do Memphisa i tako dalje. Znači, ipak je postala ta, da kažemo, veza između gradova, mesta, prenosile su se informacije već
isključivo
muzičke
zbog toga,
iskustva.
Da, ali isključivo zbog toga što je prestankom rada crvene ulice u New Orleansu trebalo da se nađe negde novo mesto za život. I ljudi su odlazili u Memphis i u St. Louis i u Chicago tražeći posao. Tamo su donosili muziku koju ovi gore severnjaci nikada do tada nisu čuli. Onda su preuzimajući tu muziku od njih polako ili ponešto u njoj menjali. Tako da imate i faze u Dixielandu, imate fazu u džezu gde se negde tu 24. 23. prvi put pojavljuje saksofon kao muzički instrument koji tu počinje da sada figuriše više od klarineta i tako dalje. Sve su to, dakle, stvari koje su bile katapultirane od strane tog novog zvuka koji je nastao na trotoarima New Orleans.
Tu imamo Scotta Joplina, koji ćemo kao ilustraciju da pomenu za Ragtime, tako, pa Jelly Roll Mortona, pa ima ih puno.
Evo kako stoje stvari. Na konceptu u nedelju Nama će biti u gostima jedan gudački kvartet koji će odsvirati jednu kompoziciju Scotta Joplina koju svi znamo kao pesmu pod nazivom Žaoka.
Iz filma čuvenog sa Robertom Redfordom.
To je samo zato što je ona iz filma koja je snimljena 72. godine. Međutim, to je pesma koja je napisana 1902. godine. Znači ona je stara koliko 100
i više, znači
godina.
Više od jubileja ovog kome pričam.
Tako je. To malo ljudi zna. I meni je drago da imam priliku da to kažem. A zašto? Scott Joplin je bio veoma siromašan, crni pijanista i kompozitor. Imao je svog dobrog prijatelja koji je u New Orleansu imao svoj honky-tonk klub, što bi mi rekli danas kafić.
Ima tako i pesman, honky-tonk klub.
E, u tom honky-tonk baru uvek ima neki klavir umjesto danas jukeboxa ili neke playliste, što bi klinci rekli. Scott Joplin nije imao novaca da svom prijatelju kupi poklon. I komponovao mu je pesmu Entertainer i to mu je poklonio za rođendan. To je verovatno danas jedna od pet najpoznatijih pesama na svetu.
Pomenuli smo samo evo neke protagoniste, ali mogli bi ih sad napraviti čitavu listu B.B. Kinga, Muddy Watersa, Bo Diddleya, koji uopšte nisu bili džez muzičari, isključivo su se bavili
isključivo
znači
bluzom. Ali, je...
ali imamo divne ženske vokale.
Pa evo, nakon skidanja nakon ukidanja ropstva, prva žena koja je zapevala nešto i koja je prva nešto snimila je žena koju ja nikada nisam čuo da je bilo ko u mom muzičkom okruženju pominje.
Da nije Ma Rainey?
Ma Rainey.
Da.
Gertruda Rainey. Ona je prva žena koja je zapevala, stala pred mikrofon. Takve stvari su za očuvanje, za to je naš sljedeći diskografski koncept, da priđemo i tom delu umetnosti koja u našoj zemlji nikada nije dotaknuta. Prosto to je umetnička provokacija da radite ono što
niko ne radi.
Niko drugi ne radi. Međutim, u džezu se razvila jedna veoma jaka, kako kažem, sila muzičara koji su postali virtuozi ne na robovskim instrumentima kao što su loše gitare, nego na vojnim limenim muzičkim instrumentima koji su već odavno instrumenti kroz klasičnu muziku, kroz prethodne vekove i tako dalje. Louis Armstrong je naravno jedan među njima, King Oliver također, oni su direktno uticali na stvaranje ovog stila o kome govorimo i u kojima se čuje direktan uticaj bluza čije protagoniste upravo pominjete.
Sad ćemo malo da slušamo muziku i nastavljamo razgovor u studiju. Thank you.
2.
Fondacija Tanja Petrović 28. februara dodeljuje nagradu za izuzetan doprinos afirmaciji kulture i umetnosti u medijima.
Vratimo kulturu i umetnost u medije.
Vraćamo se emisiji Klub 2. Gost u studiju Vladimir Racković, umetnički rukovodilac Beogradskog Dixieland Orkestra. Nikako dođemo na tu priču o samom vašem jubileju, kako ćete ga obeležiti, to ćemo posebno za kraj ostaviti. Ali evo nekako se šetamo kroz tu istoriju džeza 100 godina koji se obeležava u nedelju. Pomenuli smo i blues i ragtime koji smo malo preslušali. Veliki džez muzičari, znamo, već smo pomenuli neke, zatim se javljaju big bendovi, već kasnije izrastaju, koji okupljaju uvek neko, koji uvek je na čelu neki solista koji je važan i bitan. Znači sve to spada u te korpuse istorije džeza. Pojave,
da,
razne.
Ali to je već vrlo, vrlo mlado u odnosu na ovo čime se ja kao ovaj džezer bavim. Dakle, situacija je sledeća. Nakon pojave nove muzike na ulici, na trotoaru New Orleansa, koje su činili kvinteti, koji su se najčešće zvali Hot Five, onda dođe gazda i kaže, ajde uđite kod mene u Honky Tonk klub da malo svirate. Onda se dogodi da onaj sa tubom uopšte ne može da uđe u tu kolibicu koja bi trebalo nešto da se svira. Tako je tuba ispala iz koncepta zvuka.
Iz praktičnih razloga.
Tako je došao kontrabas. On je bio već u mogućnosti da se unese u klub. Kad uđete u Honky Tonk klub, ne možete da nema klavira. Onda je klavirista vrlo lako mogao da prati ove koji su ušli, kao naši dragačevci kad uđu u neki restoran da zasviraju. Ako se zatekne tu još neki muzikant, onda lako prisvoji to što ovi donesu. Tako je nastao Dixieland jazz. Dixieland jazz je, dakle, ostao u klubu. Najvažniji Dixieland klub, za koga se u stvari danas kaže da je prvo mesto odakle se čula nova vrsta muzike, zove se Preservation Hall. Nalazi se u St. Peter Street u New Orleansu. I to je danas prosto svetilište jazza. Tu svakoga, ko ne uđe u Preservation Hall, uopšte nije bio u New Orleans, jer je to nukleus džez. I oni naravno slave u nedelju ovaj dan, a sviraće Preservation Hall Jazz Band, koji je tu državna institucija i veliki džez gigant, koji u stvari je zadužen za ono za što je otprilike zadužen Beogradski Dixieland Orkestar na svoju sobstvenu ruku, za ovaj region, za ovaj deo sveta.
Balkan, da kažem.
Za Balkan. Ali pritom mi živimo sami od svojih aktivnosti, a oni su državne institucije. Pa, da. Tako je.
E pa sad, kako ste se vi uopšte zavoleli tu vrstu muzike i samo se opredelili za nju, Dixieland muziku?
Pa da vam kažem.
Je li to široko? Mislim, džez je širok, da, pa vi ja ste sam, baš to izabrali.
Da, ja sam džez gitarista i prosto verovatno bi trebalo da mogu da ociram nešto od svake vrste džeza po nešto. Ali svaki umetnik koji se ne bavi umetnošću zbog reprodukcije i zbog nalaženja posla, nego zbog umetničkih poriva, uvek ima potrebu da radi, da sedne u stolicu koju niko drugi ne sedi. U tom trenutku Dixieland stolica je bila prazna. Ja sam seo u nju, već, evo, vodim orkestar već 17 godina, i do sada se nije pojavio niko ko bi prišao i rekao, ajde pomeri se malo iz te stolice da sednem i ja. Činjenica da Beogradski Dixieland orkestar nije samo jedini orkestar u našem gradu. Nemamo ni jedan Dixieland orkestar ni u Srbiji više. Niti u jednoj zemlji u našem regionu Balkana. U krugu od 1000 kilometara ne postoji ni jedan orkestar ove vrste više.
Onda je to unikatno sasvim.
Eto, i to je razlog zbog čega se mi time bavimo. Funkcionišemo kao putujući muzej starog džeza i svaki naš koncert ima naglašenu obrazovnu funkciju na kome ceo taj prostor koncertni pretvaramo u imaginarni parobrod koji kreće na neko istorijsko malo putovanje od sat i po vremena, gde su posetioci putnici tog parobroda, a na Bini se nalaze ljudi koji taj parobrod voze i prikazuju sa njihovih, sa vaše leve strane vidite to i to, sa desne to i to.
Pa tako će biti na koncertu 26. februara u Akademiji 28. Znači, ista ta atmosfera, brod, sve.
Upravo to. Upravo to. Hteo bih samo da kažem vrlo važnu stvar, da je Sekretarijat za kulturu grada Beograda prepoznao jednu vrstu šire dimenzije ovog jubileja, upravo iz razloga o koji sam govorio. Beograd je jedini grad u kome će se ova vrsta jubileja obeležiti na pravi način, autentičnim orkestrom koji izvodi samo tu muziku i tako dalje. Kozainat u Beogradu će to izvesti orkestar koji se zove Beogradski Dixieland Orkestar. Pažnja koju je Sekretarija za kulturu grada dao orkestru je nemerljiva, jer je to onda zaista zvaničan kulturološki događaj glavnog grada. Mi ćemo imati na našem koncertu puno gostiju. Orkestar ima 8 ljudi, ali će biti ukupno 26 izvođača na Bini.
Imali taj duvački,
gudački orkestr. Gudački kvartet, imat ćemo desetočlani plesni sastav Dixie Dance Show, koji će plesati Charleston, kao što pleše na svim našim koncertima do sada. I imat ćemo 4 ili možda 5 gostiju solista Big Benda RTS-a, koji su isto tako džez muzičari, koji su isto tako slavljenici. Oni ne sviraju toliko ovaj stari džez, zašto smo mi zaduženi. Ali to je svima isti praznik.
Ceo svet obeležava. Evo, vi ste dali doprinos, znači da nije bilo Dixieland orkestra, da li bi se ovde nešto tako slično uradilo?
Sasvim sam siguran da ne. Sasvim sam siguran da ne. Upravo zbog toga što je relativno slaba podrška značaju tradicionalnosti jedne umetnosti. Džez je počeo kao muzika za ples, pa je prerasla u umetnost. Ona se danas izučava na fakultetu muzičkih umetnosti, tako da onaj ko želi da upiše džez, zaista to može. Dakle, to je umetnost sa velikim U. Tako i treba da se odnosimo prema njoj. Ovakvi, obeležavanje ovakvih jubileja i skretanje pažnje u medijima,
Da svi govorimo o džezu i o svemu tome, mnogo znači.
Mnogo znači nama, koji prosto živimo od toga.
I borite se za tu vrstu umetnosti.
Tu umetnosti, ali ne tako da preotmemo tu umetnost nekome drugome, nego da i ona dobije svoje značajno mesto kako zaista zaslužuje. Pogledajte koliko giganata džeza je stvorilo ovu umetnost, a nije doživelo ovu stogodišnjicu. Znači, mi samo koji smo trenutno živi smo u prilici da to...
Da podsjećate.
Da podsjetimo i da obeležimo. Nećemo doživjeti 200 godišnjicu. Toliko će džez muzičara još proći dok negde neki tamo 17. Vlada Racković ne odluči da obeleži 200 godina džez. Da bi znao na kojim temeljima to da uradi, ja sam se potrudio da angažujem ljude koji će to tonski i video zabeležiti. Da ostavimo bilo kakav trag da smo 100 godišnjicu ove velike umetnosti na neki način obeležili.
E sad, jedno krupno pitanje, kuda ide budućnost džeza, da li možemo razmišljati možda i o povratku na te izvorne principe džeza, starog džeza, da on je lutao, tu se sad mešao džez, rock, rock, džez, fusion muzika, sve je to bilo, ali kao da on vapi za nekim povratkom, onim izvornim principima.
Sve u svoje vreme. Znači, pomenuli ste big bendove koji su prva sledeća faza u nastanku džeza, koji je nastao u neko zlatno američko vreme kada je bilo ekonomski moguće da umesto 8 ljudi u Dixieland, 7 ljudi u Dixieland orkestru zasvira 20 u big bandu. Sviralo se, pevalo i igralo u velikim tim balskim dvoranama i to je bilo zlatno vreme Glena Millera i tih velikih Count Basie orkestra i tako da je ogromnih tih velikih sastava, ozbiljnih aranžmana, pisanja velike...
I za filmove su oni
muzike,
radili.
Tako je. Međutim, kako je došao Drugi svetski rat i ova kriza pre nje, Velika depresija takozvana, pokazalo se da je ekonomski neisplativo da postoje big bendovi. Odmah je to srezano na najelementarniji broj ljudi koji bi mogao da izvodi neku muziku. To je iskoristio Charlie Parker u stvari i napravio je u stvari jedan uzorak koji pokazuje koliko svako mora da bude vrhunski muzičar da u tako malom sastavu čini tu muziku zanimljivu. Tog trenutka je džez iz muzike za zabavu i za ples prešao u intelektualizam, u umetnost, u muziku za slušanje. Ona je izgubila ogromnu količinu slušalaca koji nisu mogli po znanju da prate jezik kojim su tadašnji džezeri, a i ovi naravno današnji, govorili, ali džez je tako ušao u umetničke vode. Posle rata su došli drugi, naravno, džez pravci, kao što je bebop, kao što je bossa nova. Čak evo, iz tamo negde krajem 50. godina je Anton Carlos Jobim napravio nešto što je, kao kažem, džez sa 16-tinskim feelingom, što bismo mi rekli, ali je legitiman deo džeza. Naravno, elektronikom je to pošle, krenulo u fusion, krenulo u razne druge eksperimente. Najvažnije je da džez u bilo kom svom obliku prati svoje umetničke odrednice, šta je džez, a šta nije, da ga ne bi svojatali svi, jel, kao, pa ja tu malo imam i džeza. Mislim, džez se zna šta je.
Da li je u stvari potreban predah, odmor od eksperimenata?
Naravno da ne, jer ljudi su stalno gladni eksperimentisanja. Mnogo toga je već odsvirano na ovoj planeti. I samo novi zvuk može nešto trgnuti. Ali orkestar koji u kome ja sviram trgne mnogo ljudi zato što su oni potpuno zaboravili da ovo postoji.
Taj izvorni zvuk. Tako.
Mi dođemo, ne znam, u neki grad u Srbiji, kao, pa je moguće da vi postojite? Znači,
mnogo... A mladi, koliko danas mladi slušaju džez?
Dođite 26. februara
da vidimo
na naš koncert.
Da vidimo koliko će biti u publici.
Mnogo više mladih nego starih. I zbog toga smo presrećni, jer je to u stvari budućnost džez.
Da, ali su nekadašnje generacije, kažem, kako su odrasle 60. i 50. godina, prosto morali da prođu kroz fazu džeza, slušanja džeza, pa su onda odlazili u rock ili druge vode.
Tako.
A danas sve mi se čini da se to negde zagubilo, da se nekako sluša neka druga muzika. Da. Znači ima poklonika uvek?
Ima. Dakle, uvek ima. Ima mnogo više ljudi nego 50. godina, pa je sad i nominalno veći broj ljudi koji prate džez. Naravno da je džez okrenut samo intelektualnom svetu i tu ne možemo ništa, ali... Evo ovako, širi koncertni uticaj svakog orkestra koji svira džez po bilo kom osnovu doprinosi da se neko zainteresuje. Džez ne možete slušati tek tako informativno. To bi isto bilo kao kad bi informativno slušali norveški jezik i rekli, baš lep jezik. A ne znamo šta nam taj Norvežanin govori. Možda nas psuje, možda viče da navija za Partizan, što se nama ne sviđa. Ali mi moramo naučiti nekoliko, bar nekoliko reči norveškog da bismo razumeli. Isto je sa džezom, isto je sa klasikom. I ko ima želju da nauči 4-5 koraka osnovnih, umoći će da pleše
i
sve
uživa.
Plesove. Tako je.
Znači, doprinos vaš orkestar daje ovom jubileju u Akademiji 28, da podsjetimo, baš na dan stogodišnjice ovog velikog jubileja. Mislim da će to biti lepo večer, vi ćete ga sačuvati na snimcima, pa ćemo ga vratno i slušati kasnije. Mislim da bi lepo bilo završiti ovu emisiju muzikom, naravno džezom. Samo da kažem ko je današnju emisiju uradio: Katarina Karakušević, Verica Gajević, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević. Ja se zahvaljujem Vladimiru Rackoviću na gostovanju emisiji Klub 2.